Хардвер от мястото на събитието.
Какво работят за София софийските избраници? Водещ Деница Гацинска.
Намирам се тук с общинският съветник Милка Христова, която е и заместник-председател на Столичния общински съвет от БСП. С нея ще разговаряме за проблемите на София и софиянци. Част от проблемите са ремонта. Започнаха летните ремонти в София. Ремонтира се изцяло булевард граф Игнатиев, което създава неудобства за живущите, за ползващите транспорта там. На миналата приемна на БСП засегнахме темата, защото част от гражданите ползват трамвая и сега новите маршрути на автобусните линии не им позволяват да стигнат сутрин на време до работните си места. От БСП Алеша Даков пое ангажимента да постави този въпрос. Да добавим и към транспортната политика на София предстоящата блокада на града във връзка с срещата на върха на 16 и 17 май в София. Госпожо Христова, вашите отговори, вашите коментари.
До голяма степен това, което се случва, беше предвидимо и очаквано, но в никакъв случай това не искам да звучи като оправдание. Искрено се надявам, че компетентните органи, тези, които са задължени по закон да осигурят нормалния трафик и движение, да си изпълнят задълженията и да направят максимално облекчен режима на придвижване на софиянци. Неизбежно ще бъдем ограничавани следващите два дни. Това преди всичко го изискват и мерките за сигурност. Но пак казвам, надявам се при една взаимна толерантност и търпимост както от гражданите, така от компетентните органи, по възможност минимално да се пречи на нормалния ритъм на живота в столицата. Що се отнася до започналия мащабен ремонт на граф Игнатиев, той беше очакван, дълго отлаган. Знаем, че сроковете, в които той трябва да бъде извършен, са изключително кратки, до средата, до края на месец септември или най-дълъг срок до средата на месец октомври. Този ремонт трябва да приключи. Това, което мен лично ме интересува, е ремонта да бъде извършен качествено. Тъй като явно е, че тегубите и неудобствата са неизбежни, ние ще ги страдаме, но искрено пак казвам, вярвам и се надявам, че това, което ще получим като краен продукт, няма да бъде това, за което, за съжаление, се превърна в практика на Столичната община, а именно ремонт на ремонта и лошо извършени строително-монтажни дейности. Всички ние очакваме да видим един обновен площад с нова визия. Очакваме да бъде възстановен книжния пазар. Тук изрично отварям тази скоба, тъй като съдбата на книжния пазар вълнува всеки софиянец, който уважава книгата и който малко или много емоционално е свързан с това култово място на книгата в София. Поне за мен то е такова. Доколкото има яснота по проекта, там ще се предлагат книги, но те ще бъдат в по-ограничен периметър, на по-малко брой места ще се предлагат. Сега тук големия спор е учебника книга ли е, тъй като от многобройните изявления на ръководство на Столична община в тази връзка става ясно, че на площад Славейков ще се предлагат книги, но между тях няма да има учебници, тъй като такива се предлагат в книжарниците. Лично аз не съм съгласна с тази теза, тъй като учебника може би е една от най-ценните книги, а и това място се оформи като място, където всеки един родител би могъл да намери през годината текущо липсващ или необходим учебник. Надявам се ръководството на Столична община да преосмисли тази своя идея и да направи пазара на книги достъпен както за книги, така и за учебници. Що се отнася до останалите ремонти, те върват в график. Пак казвам, това, което ние като общински съветници и групата, която аз представлявам, сме си поставили за цел да следим спазване на сроковете и спазване на качеството. Разбира се, може да имаме претенции по отношение на графика, в който тези ремонти се извършват. Действително, лятото е най-удобният сезон, но се заслужава да се преосмисли такова масирано затваряне на улици, дали е най-добрият вариант или може да се помисли за един график, който да бъде по-облегчен, ремонтите да бъдат разположени по-пропорционално във времето, така че да бъдат максимално, да се затварят минимален брой улици, за да може нашия град, помним години, когато града се изпразваше летния сезон, но сега дългата отпуска е лукс, малко софиянци могат да си я позволят. Моите впечатления са, че нашата столица не почива през лятото. Тоест, тезата, че лятото е най-удобният сезон за ремонти, не е винаги оправдана.
Инвестициите са насочени към ремонтите в централната част на столицата, обаче гражданите от жилищните квартали, от жилищния квартал Орландовци, от Панчарево протестират за липсата на инвестиции в инфраструктура в техните жилищни райони. Пропорционално ли се инвестира в центъра на града и в периферията или периферията остава пренебрегната и съответно софиянци се чувстват ощетени от това, че техните данъци не отиват и за тях по предназначение?
Напълно права сте. Точно такъв е резултата от разпределението на бюджетните средства. Още преди повече от 6-7 години групата на БСП в Столичния общински съвет изведе тезата, че София се развива на две скорости. София на жълтите плочки и София на крайните квартали спални. Тази наша теза, за съжаление, не е опровергана и до настоящия момент, въпреки че в навечерието на настоящия мандат 2015 година лично госпожа Фандъкова се ангажира бюджета да се структурира по нов начин, така че повече средства да се заделят за ремонт на инфраструктурата на кварталите, тъй като централната инфраструктура вече в значителна степен е отремонтирана. Това се заявява, но цифрите в бюджета не го потвърждават. Бих споменала само следния факт, че с 38 милиона заделени за улична инфраструктура няма как да се постигне желания ефект и желания резултат, тъй като всички знаем, че има забравени улици от Бога и от хората и от ръководството на Столична община, които не е влизала машина и не е правен ремонт от тяхното построяване, което не може да не дразни хората, защото данъците са, ние всички сме равни данъкоплатци, но не сме равни тогава, когато потребяваме това, което сме внесли в бюджета. И искам да кажа още нещо. До голяма степен това се дължи и на политиката, която се следва за ремонт на вътрешно-кварталната улична инфраструктура, а именно пълнени на дупки. Този вариант на ремонт на инфраструктурата не води до трайни резултати, тъй като тук бих искала да отворя една скоба и да кажа, че може да не ви се вярва, но съгласно сключените обществени поръчки на Столична община, КПД-то на една дупка е точно една година. Понякога тя не издържа запълняемостта и не държи една година, което означава, че дори да се ремонтират улиците по тази технология, ние нямаме шанс да получим трайно подобрение, което означава да води до два извода. Първо, да се отделят повече средства и второ, улиците да не се пълнят дупки, а по възможност да се преасфалтират, така че да се получи една дълготрайност на ефекта от ремонт. Що се отнася до протестите на гражданите в Орландовци и в Панчарево, районите на Панчарево, те са напълно законни, напълно оправдани и морално, и икономически, тъй като това са райони, в които няма канализация, в които градският транспорт се движи с закъснение, бавно, няма изградени спирки. Дори тук бих отворила отново една скоба и да кажа, дори в предходящата концесия, която е изработена, за голяма част от тези спирки се предвижда спиркознак и кошче за буклук, което в никакъв случай не може да се каже, че е спирка. Имаме проблем по отношение на както на уличната инфраструктура, така и по отношение на състоянието на спортните площадки, на детските площадки, ако въобще има изградени такива, което означава само едно. Трябва да има нови приоритети в бюджета на Столична община и тези бюджети да бъде насочен предимно към районите. Тук бих искала да кажа следното. Тази година направихме опит да формираме бюджета по нов начин. Поне така беше взето решение 2017 година. За съжаление, бюджета беше прият по старата технология. Той на практика е дело на администрацията и Столичния общински съвет само узаконява разпределението. Постъпи идея от колеги 20% от разходите в бюджета да се формират на база на гражданските обединения и етажните собственици в съответните райони, т.е. самите граждани да определят приоритетно кои обекти в техния район трябва да бъдат съответно извършени през годината. За съжаление, тази идея също не беше приета. Ние ще продължим да отстояваме, защото има една максима, която всяко уважаващо себе си общество трябва да следва. Парите да върват след данъкоплатеца. В случая тази пирамида е обърната.
Протестът на гражданите доведе до едни предсрочни избори в район Младост, като говорим за протест на граждани, и именно гражданското недоволство изкара на върха кметът на района да си Слава Иванчева, която в момента е обвинена в корупция в особено големи размери. Как се управляват столичните райони? Какви са дейностите на кметовете? Има ли ниши за корупция, какви са проблемите в Младост? Вие самата сте общински съветник от този район.
Правомощията на районните кметове са разписани в Закона за местното самоуправление и местната администрация, както и в Закона за общинската собственост. Те са, разбира се, могат да бъдат делегирани правомощия от страна на съответните кметове на съответните общини, в случая на Столична община. Проблемите не са малко. Районните кметове до голяма степен са ограничени в правомощията си, дотолкова доколкото районите не са самостоятелни юридически лица, те са второстепенни разпоредители. Тоест това означава, че парите за районите се разпределят от Столична община и Столичен общински съвет. До голяма степен районните кметове са трансмисия и те изпълняват решенията на общинския съвет и решенията, които Столична община взема. Липсата на самостоятелен бюджет и на самостоятелни средства на практика до голяма степен не позволява на районните кметове да водят самостоятелна политика и да реализират дори ако щете предизборните си обещания. Това обаче не означава, че районният кмет няма възможност да подобри живота в района, тъй като от неговата инициативност, по отношение, примерно, на поддържане на междублоковите пространства, ако щете поддържане на вътрешната инфраструктура, работата на съответните детски и обединени детски заведения, както и на училищата, са в прерогативите на кмета, спазването на правилника за вътрешния ред, ако щете на етажните собственост, са в правомощията на районните кметове, така че от тяхната активност много зависи, естествено, какви средства ще бъдат насочени към съответния район. Що се отнася, тук въпросът е за нас и се дължи на законодателна празнота. А след като имаме изборни районни кметове, това означава, че би следвало да се промени законодателството така, че тези кметове да разполагат със самостоятелен бюджет, който да разпределят съобразно нуждите на района. Но това е в бъдеще. Що се отнася до нищите за корупция? Корупция може да се развива навсякъде, където лицето, което има властови правомощия, реши да бъде корумпирано. Тоест, такива възможности, разбира се, ни липсват и сред районните кметове. Историята на София познава и такива случаи. В миналия мандат имаше няколко районни кмета, които бяха освободени от своите. Тогава все още не бяха избираеми. Що се отнася до проблемите на район Младост, те са широко обсъждани. Налични са и в момента. Тази неяснота, която в момента има по отношение на управлението на района, имаме районен кмет, който е задържан, имаме заместник кмет, който си е подал отпуска, същевременно е подал и молба за оставка. Доколкото знам, има ново изявление от страна на районния кмет, който не е с отнети правомощия, макар и в ареста, който е посочва друг кмет, друго лице за заместник кмет. Ситуацията е много сложна и предвид обстоятелството, че Закона за местното самоуправление на местната администрация не предвижда този казус, който в момента е възникнал в Младост. Там са разписани единствено правомощията на общинския съвет тогава, когато правомощията на кмета са прекратени. Ние в момента сме в ситуация, в която нито имаме прекратяване, нито имаме временно отстраняване на длъжност, а имаме един кмет в отпуска, който е в арест. Това налага изключително творчество, много отговорност от страна на Столичния общински съвет. На практика топката е в ръководство на Столична община, общинския съвет. Надявам се да отиграе добре, защото ситуацията в момента в Младост е изключително напрегната. Там не се предоставят нормални административни услуги. Това е един огромен град от над 150 000 жители, който не заслужава ситуацията, която в момента е поставена.
И за финал на нашия разговор искам да ви попитам. През септември месец изтича договорът за наем на Центъра по наркомании, който се намира на улица Пиротска. Беше създадена една работна група от Министерство на здравеопазването съвместно с Столична община, може би и районни кметове, поправете ме, ако бъркам, която да вземе решение къде да бъде преместен този Център по наркомании заради протеста на жителите на Пиротска. Какво решение ще се търси на въпроса съвместно с Столична община?
По отношение на досегашния център за наркомании, Столична община беше собственик на имота, в който се развива дейността на този център. Срока на този договор за наем изтича септември месец и ние още в началото на годината, отчитайки точно недоволството, което съществува сред гражданите, живеещи близо до центъра, отправихме предизвестие до Министерството на здравеопазването, че Столична община няма да продължи действието на договора, което означава, че Центъра за наркомании трябва да търси друго място, където да развива своята дейност. Разбира се, в порядъка на все пак сътрудничество, отчитайки значимостта на този център и неговата безспорна необходимост за хората, които имат подобна потребност, знаем, че това е изключително един социален проблем, който всички би трябвало да бъдем ангажирани. Отправихме запитвания към районните кметове, които биха могли да дадат предложения за подходящи места. Както може да се очаква, никой не откликна с предлагане с подобно предложение, тъй като гражданите навсякъде при предлагане на подобно място биха възникнали, разбира се, и оспорвания, и несъгласия. В момента отговорността за търсене на място е изцяло в прерогативите на Министерството на здравеопазването, като, разбира се, Столична община няма да избяга от отговорността да съдейства за максимално доброто разрешаване на въпроса. Този център трябва да бъде все пак разположен в място, което е с добра транспортна комуникация, но същевременно да не бъде в близост до уязвими групи или там, където би предизвикал недоволство подобни на настоящите. Надявам се, че Министерството на здравеопазването ще намери разрешение на въпроса.
Какво ще се случи на това място, на улица Пиротска, където в момента се помещава центъра по наркомани? Имате ли предложение за какви цели да бъде използвана самата сграда?
Да, с групата, която представляваме, на групата на социалистите в Столичен общински съвет, имаме една отдавнашна идея, която смятам, че е изключително наложително да бъде реализирана. Това е да се изгради детска педиатрична клиника, общинска, в София, тъй като такова лечебно заведение в момента няма. Очевидно е, че такава клиника е необходима, за да могат децата на София да получават квалифицирана и навременна медицинска помощ. Една от възможностите за използване на това лечебно заведение е именно изграждането на подобна клиника. Мога така да с удовлетворение да заявя, че тази наша идея намира отклик и одобрение както от останалите политически групи, така от Столична община. Ще се търси подходящо място, ще се търсят средства. Настоящия център е едно от възможните локации, където може да се разположи подобна клиника. Мисля, че Столична община има необходимия и кадровия, и икономически ресурс да построи подобна клиника и това да бъде нейния жест към най-малките ни граждани.
Добре, много ви благодаря за този разговор. В приемната на БСП вече и народният представител професор Георги Михайлов. Здравейте, господин Михайлов. Да ви попитам, съвсем скоро се навърши една година от управлението на кабинета Борисов 3. Каква е вашата оценка за него? И за още едно друго събитие, през май месец пък се навършват 2 години от управлението на Корнелия Нинова начело на БСП.
Председател на нашата парламентарна група и председател на Българската социалистическа партия изрази мнението на партията и на парламентарната група от трибуната на парламента миналата седмица. Вероятно, вашите слушатели са имали възможност да чуят тези, които имат интерес тази декларация, и в нея много детайлно бяха описани пропуснатите възможности, предложени от нашата политическа сила, чрез нашата парламентарна група, които бяха изразени през цялата тази година в конкретни законопроекти за облекчаване, за оптимизиране на определени части и от социалния, и от икономическия живот на страната, което е в интерес на българските граждани. Беха направени точни икономически оценки, какво би струвало това на държавата и какво държавата е изхарчила с така наречените постановления на Министерския съвет, постановления, които дават възможност извън бюджетното разписване да бъдат инкорпорирани в различни направления огромни, огромни средства, без те да бъдат под контрола на парламента. И се оказа, че разликата е много малка между двете суми, изхарчени с постановление на Министерския съвет, това, което е предложила Българската социалистическа партия като законопроекти, които бяха надлежно, както се казва, отхвърлени от силите на мнозинството. Така че в чисто политически смисъл нашата оценка е дадена. Тя е дадена съвсем твърдо, съвсем сериозно и съвсем аргументирано. А в отделните сфери на политическия и на социалния живот резултатите постепенно започват да се виждат, да се избистрят и хората да съставят своето мнение, което се отразява и в отношенията вътре в управляващата коалиция, отношенията между части от управляващата коалиция и политическа партия БСП. Така че всичко това дава основание да се смята, че в момента политическият живот очаква някакво ново решение, някаква нова възможност за отлаганите във времето вече една година проблеми, които за съжаление намират своето разрешение в нашия живот.
А каква е вашата оценка за две години управление на Корнелия Нинова начело на БСП?
Аз съм депутат от гражданската квота. Не бива никога това да го забравя всеки, който ме интервюира. И не съм свидетел на дългогодишните политически, така да се каже, дебати в Българската социалистическа партия, но като всеки български гражданин, който наблюдава с годините развитието на БСП, мога да ви кажа, че партия от позицията на почти маргинализирана, ако бъдем съвсем сериозни, до преди две години, която беше разполагаше с 36 депутата и почти никакво влияние върху политическия и социалния, обществения живот, както искате, от който и ракурс да го погледнете, тази партия за две години спечели, нейния кандидат спечели президентските избори, то с огромно мнозинство. Тя получи почти равен брой на управляващата партия депутати в парламента и в момента представлява една опозиция, която и най-големите и недоброжелатели смятат, че кара управляващите сериозно се съобразяват с нейния глас. Така че няма и най-големия противник на Корнелия Нинова не може да каже на всичко това, че не се дължи на председателя на партия. То се дължи и на всеки от членовете на Българската социалистическа партия, но безспорно се дължи и на качествата на нейния нов председател.
Добре, много ви благодаря за този разговор. Разговаряхме от столичната приемна на БСП с общинският съветник Камилка Христова и народният представител професор Георги Михайлов.
Какво работят за София софийските избраници? Водещ Деница Гацинска.
Радио К2 от мястото на събитието.